La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Am citat primele 4 versete din capitolul 2 al epistolei către evrei, epistola asupra căreia ne vom focaliza atenția și astăzi și în următoarele noastre întâlniri din cadrul acestei emisiuni, epistola din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, Zaharia Bica va sublinia pentru noi adevărurile esențiale pentru mântuirea și viața noastră de creștini. Asupra capitolului 2, așadar, ne vom concentra astăzi atenția, dar mai întâi, bun găsit, stimați ascultători, dragi prieteni, vă spune tuturor Gabriel Bica, realizatorul emisiunii. Epistola către evrei, pe care, așa cum v-am spus, am început să o studiem, are un destinatar, creștinii evrei. Lucru de care trebuie să ținem cont, așa cum am fost sfătuiți data trecută. Această epistolă are, de asemenea, un autor, pe care însă nu-l putem identifica cu exactitate. Cei mai mulți sunt de părere că autorul ei este Apostolul Pavel, deși el nu se prezintă așa cum face în toate celelalte epistole ale sale. Dar acest lucru este poate mai puțin important în comparație cu conținutul acestei epistole, care este de o frumusețe și o bogăție extraordinară, fapt pentru care vă sugerez să nu pierdeți întâlnirile noastre aflate sub genericul acestei emisiuni. Dar, ca să revenim, vă aduceți aminte poate că data trecută am văzut din capitolul 1 importanța mesajului lui Dumnezeu pe care ni l-a transmis prin Fiul Său. Importanță care rezidă din autoritatea celui prin care a fost transmis acest mesaj. Ca atare, am văzut noi cine este acest Iisus prin care ne-a vorbit Dumnezeu, cine este El în raport cu Dumnezeu Tatăl și în raport cu întreaga creație. Astăzi, după ce am înțeles importanța mesajului lui Hristos Iisus, ne vom uita la conținutul mesajului Său, conținut de o valoare inestimabilă. Audiție plăcută tuturor!
Textul de astăzi, capitolul 2, autorul, să zicem Sfântul Apostol Pavel, ne arată că acest mesaj după plecarea Domnului Hristos la cer a fost preluat mot-a-mo și îmbogățit prin Duhul care a venit să descopere noi adevăruri de către apostoli. Ori apostolii aceștia nu aveau originea înaltă a Fiului lui Dumnezeu și nu aveau prin moarte să se înalțe la cer ca Fiul lui Dumnezeu, ci aveau să moară ca toți oamenii. Dar lui Dumnezeu i-a rămas marea sarcină de a întări autoritatea mesajului lor ca oameni muritori ce erau și simpli. Prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Ei n-au avut autoritatea lui Iisus, dar au avut o autoritate pe care au confirmat-o de câte ori a fost nevoie, făcând semne, minuni, dovedind puteri și manifestând darurile Duhului Sfânt, așa ni se spune până la versetul 4. și de atunci și până astăzi, oameni de aceeași condiție duc mesajul mântuirii și îl vor duce până când taina lui Dumnezeu se va încheia, așa cum ni se spune în Apocalipsă la capitolul 10, și împărăția lui Dumnezeu se va instaura în sfârșit în universul nostru. Acum spune aici în versetul 1, în capitolul 2, că noi trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Sigur, pe care le-am auzit de la Domnul Hristos. În primul rând, asta are în vedere apostolul când scrie. Dar care sunt lucrurile acelea de care eu trebuie să mă țin? Începând din clipa în care le aud predicându-se sau le citesc din Biblie. Apostolul, cel ce scrie, numește toate aceste lucruri cu un cuvânt. Versetul 3. O mântuire așa de mare sau o salvare atât de mare. Înseamnă că propovăduirea Domnului Hristos, și de ce nu, și a Sfinților Apostoli, o putem prinde într-o singură formulare, o salvare atât de mare. Dar de ce n-a zis numai o salvare sau salvare? De ce a spus o salvare atât de mare? A spus-o cu un rost scriitorul, pentru că în istoria poporului evreu, cărora sau căruia li se adresează scriitorul, au mai fost salvări. Aduceți-vă aminte că milioane de oameni, bărbați și femei, au fost scoși din Egipt prin Moise. Știm asta foarte bine. A fost o salvare cu ocazia căreia s-a născut un popor numit poporul lui Dumnezeu, poporul evreu. A fost mare salvarea aceea. A pierit faraon, au pierit întâi născuți, au venit vreo 10 plăci peste ei, Egiptul a fost pustit, a fost ceva extraordinar. Aduceți-vă aminte că au mai fost încă o dată salvați din robia Babilonului. Numai că atunci au fost salvați o mică parte din ei, doar două seminții și jumătate. Și aduceți-vă aminte că dacă prima mântuire, cea din Egipt, a fost vestită de Moise când s-a dus acolo, a doua, cea din Babilon, a fost vestită de Ieremia, care a spus că 70 de ani va ține robia. Amândouă sunt salvări mari. Odată un popor se naște scos din Egipt, salvat din Egipt, după aceea un popor se renaște salvat din Babilon și adus în țara părinților lui, într-o mică măsură, două seminții și jumătate, cum v-am spus, prin Zorobabel, datorită decretului lui Cir. Dar salvarea aceasta pe care a adus-o Iisus și a propovăduit-o, și pe care apostolii au preluat-o și biserica a preluat-o și noi am preluat-o, este așa de mare că întrece toate momentele asemănătoare din istoria lumii și din istoria poporului lui Dumnezeu. Gândiți-vă, acolo în Egipt a fost Moise, un om, aici este Hristos. Acolo trebuiau scoși de sub puterea lui Faraon, care a fost un om, aici sunt scoși de sub puterea diavolului, de acolo au fost scoși pentru o țară, țara Canaanului. De aici Mântuitorul îi scoate pentru o împărăție veșnică. Și am putea să, multe să spunem, de acolo au fost salvați prin sângele unui miel. Aici e vorba de sângele Fiului lui Dumnezeu. De acolo a fost scos un singur popor. Din robia aceasta a păcatului sunt scoase milioane de suflete. din toate națiunile pământului, așa cum sunt arătate aceste suflete în Apocalips 7. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaun de domnie și a mielului. El a răscumpărat cu sângele lui oameni din orice neam, din orice limbă, seminție și norod. Cred că ați înțeles de ce această mântuire este așa de mare. De aceea, pentru ce v-am spus și pentru ce nu v-am spus, dar scrie Sfânta Scriptură. Iată că avem un motiv de bucurie, de cântare și de mulțumire, pentru că am fost făcuți părtași, nu unei dezrobiri egiptene sau babilonene, ci am fost făcuți părtași unei mântuiri, unei salvări atât de mari. Și pentru că atât de mare, eu, românul, țiganul, ungurul sau oricine ar fi, mi-am găsit locul în acest har, o mântuire, o salvare atât de mare. Dar versetul 1 din capitolul 2 zice că să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Acum, dacă cineva m-ar întreba pe mine, frate, tu ai vorbit de o mântuire așa de mare, dar în ce constă mântuirea aia? Că e vorba cu de niște lucruri de care tu trebuie să te ții, nu de un lucru, ține-te de mântuirea asta. Sunt niște lucruri de care trebuie să te ții și aceste lucruri la oaltă formează mântuirea sau salvarea asta atâta de mare, așa cum zice textul aici. Oare despre ce lucruri este vorba? Păi acelea care le-a propovăduit Iisus și după aceea apostolii au continuat să o facă și cei ce au venit după ei și așa până în zilele noastre. Să vedem care sunt lucrurile de care trebuie să ne ținem și care la oaltă se pot numi o salvare atât de mare. Iată ce se spune în versetul 5. Brusc, așa după versetul 4, de Biblia trebuie citită cu foarte multă atenție ca să prindem gândul celui ce scrie. Și nu-i simplu, adesea, uneori ceasuri întregi trebuie să citești un text ca să-ți dai seama ce vrea să spune, măcar că e scris în limba noastră. Zice versetul 5, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Aha, deci când vorbim despre o mântuire atât de mare, trebuie să avem în vedere că această salvare se face într-o lume viitoare sau pentru o împărăție viitoare. Dacă n-ar exista împărăția lui Dumnezeu, mântuirea aceasta sau salvarea aceasta n-ar fi salvare. Dacă evreii n-ar fi avut o țară unde curge lapte și miere să se ducă și să se așeze trăgând la sorți acolo, scoaterea lor din Egipt ar fi fost sinucidere. Dacă rămășița din Babilon n-ar fi avut o țară, țara părinților lor, pe care să o rezidească și să se așeze în ea, ieșirea lor din Babilon ar fi fost un drum îngol și fără țintă. De aceea mântuirea noastră nu o putem concepe fără să avem în vedere împărăția sau, cum spune textul, lumea viitoare sau, cum spun alte traduceri ale Bibliei, lumea viitoare care va fi locuită. Așadar, un lucru pe care l-a propovăduit Domnul Hristos în cei 3 ani și jumătate cu precădere a fost împărăția lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu ce și-a început el în Galileea propovăduirea? S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și dacă vom citi Sfintele Evangheliei, vom vedea că aproape peste tot Domnul Iisus Hristos propovăduiește împărăția Tatălui Său, împărăția cerurilor. Citim, de exemplu, în Matei, capitolul 5, versetul 5, se spune acolo așa, cei blânzi și noi suntem chemați să fim blânzi și să ne luptăm pentru asta, zice, vor moșteni pământul, adică pământul cel înnoit, pământul cel transfigurat și curățit de rău. Sau așa cum citim în capitolul 13, versetul 41. Atunci îl va trimite pe îngerii săi, care vor smulge din țarină, adică de aici, din împărăția lui, toate prilejurile de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Iată că Domnul Hristos a vorbit despre împărăție. Sau în capitolul 19, versetul 28. Atunci când Fiul omului le-a spus ucenicilor, va sta pe scaun de domnia al slavei sale la înnoirea tuturor lucrurilor. Iată că Domnul Hristos a vorbit despre o lume viitoare, din care se va smulge păcatul, pricinele de păcătuire, cei ce săvârșesc fără de legea, se va smulge tot ceea ce este rău, iar lucrurile vechi vor fi înnoite, a spus Domnul Hristos. Iar pentru aceasta, El ne-a informat în Ioan la capitolul 14, sunt multe texte, nu vi le spun eu pe toate. Mă duc să vă pregătesc un loc, pentru aceasta trebuie să aveți credință în Dumnezeu și să aveți credință în mine, pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, eu v-aș fi spus. Dar acum mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Așadar trebuie să știm și să ne intre bine în minte și în inimă că mesajul central al Domnului Iisus Hristos a fost împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne-a și învățat să ne rugăm în Tatăl nostru, vină împărăția ta și-ți facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și noi, după făgăduința Domnului Hristos, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea sau dreptatea, spune Sfântul Apostol Petru în 2 Petru, capitolul 3. Așadar, unul din lucrurile de care trebuie să ne ținem este credința în împărăția viitoare pentru care Iisus a coborât jos, ca să ne-o propovăduiască și ca să ne-o adeverească prin semnele și minunile pe care le-a făcut. Duceți-vă și vindecați pe bolnavi, scoateți afară dracii și spuneți-le celor pe care îi vindecați, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Vedeți? Deci acesta este primul lucru de care trebuie să mă țin, pe care l-a propovăduit Iisus și apoi Sfinții Apostoli, întărit fiind mesajul lor de fiecare dată după împrejurări, prin puterea semnelor, a minunilor și lucrărilor, prin darurile Duhului Sfânt. După aceea, alt lucru de care trebuie să mă țin și care ține de salvarea asta mare, dacă nu-i împărăție, nu-i salvare, e scrocherie și jmecherie și nu mergem nicăieri. Vorba apostolului Pavel, el a spus așa, dacă numai pentru viața aceasta suntem noi creștini sau am crezut în Iisus, noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar salvarea cea atât de mare înseamnă o împărăție glorioasă ca final a călătoriei noastre în lumea aceasta și ascultării de El. În al doilea rând, alt mesaj al lui Iisus, lângă mesajul împărăției. Vedeți în versetul 10 ce se spune. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pe lângă mesajul împărăției, a avut și acest mesaj. Anume, eu am venit din cer la voi, dar de ce ai venit? Pentru că Tatăl vrea să construiască la sfârșitul istoriei o împărăție în acest univers și s-a gândit să populeze împărăția aceea cu voi. Dar cum e împărăția aceea? Cum au fost toate împărățiile? Cum a fost cea persană, cea babiloniană, egipteană, medo-persană, greacă, romană? Nu, 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 să știi că nu va fi așa. Va fi o împărăție glorioasă. Și Tatăl cel Ceresc a hotărât să vă ia pe voi și să vă facă cetățeni acelei împărății, adică să vă aducă la glorie. N-a fost ăsta mesajul Domnului Hristos. N-a spus El, eu pentru asta am venit în lume, ca să chem la mântuire nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși? era starea de ocare și el vroia să-i ducă la glorie, adică să-i facă cetățenii acestei împărății slăvite. N-a spus el pilda din Matei 22, e goală casa, duceți-vă unde să vă duceți? La răspântii, la încrucișări de drum, pe lângă garduri, pe cei mai mizerabili, căutați-i și aduceți-i și umpleți-mi casa de oaspeți. De acolo, de la răscruce, de lângă gard, din mizeria aceea, adă-i la glorie, adică adă-i la împărăție. N-a spus Domnul Hristos contemporanilor lui, pocăiți-vă, n-a vorbit el despre oaia pierdute, după care se duce și o caută până o găsește și o duce pe umeri până acasă. N-a vorbit el despre fiul risipitor, care se întoarce de la porci și intră în gloria casei părintești, la ospăți și la petrecere și voie bună. Toate acestea, dragii mei, toate acestea ilustrează cu putere ceea ce v-am spus, cealaltă componentă a Evangheliei, adică planul lui Dumnezeu de a lua pe mulți fii. Dar unde sunt fii aceștia? Unul în crâșmă, unul în pușcărie, unul acasă, unul la servici, unul pe avion, unul pe vapor, unul prin apă. Oriunde harul lui Dumnezeu și Evanghelia îi găsește și îi adună pe toți și îi pregătește pentru glorie, pentru slavă. Ce slavă? Să ascultăm ce ne spune foarte expeditiv Sfânta Scriptură. De exemplu, Matei 13 cu versetul 43 citim. Dar atunci, în ziua aceea, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Adică, atunci, la sfârșit, cei ce astăzi sunt de ocară și au primit Evanghelia lui Iisus și a Sfinților Apostoli, în ziua aceea, în împărăția Tatălui, vor străluci ca soarele. La aia slavă se referă. Acum n-avem nicio slavă. Suntem, vorba lui Pavel, adesea gunoiul lumii acesteia. Atunci însă credincioșii, fii aceștia, astăzi sub ocară, vor fi glorificați. Se spune în Romani 8:29 că pe ăia pe care Dumnezeu i-a chemat, i-a și hotărât să fie asemenea chipului fiului său, despre care zice capitolul 2 că îl vedem acum încununat cu slavă și cu cinste. Atunci și cei ce astăzi îl ascultă vor fi și ei încununați cu slavă și cu cinste. Ăsta este al doilea mare mesaj al Evangheliei. Sau cum citim în Filipeni 3:21, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și subordona toate lucrurile. Sau cum se spune în Coloseni 3:4, atunci când se va arăta Hristos, vă veți arăta și voi cu El în glorie, nu în ocară, ci în glorie. Gloria aceasta este gloria schimbării noastre, gloria învierii, gloria dobândirii unui alt trup și a unei alte condiții mult mai bune decât aceasta. De aceea Pavel scria în 1 Corinteni 15, trupul nostru este îngropat în ocară și înviază în slavă, este îngropat în neputință și înviază în putere, este îngropat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Iată la ce slavă a hotărât Dumnezeu să-i ducă pe cei ce sunt gata să primească împărăția în urma propovăduirii Fiului și a Sfinților Apostoli. Deci, noi suntem chemați să nu stăm nepăsători față de această împărăție, să nu stăm nepăsători față de această alegere. Aici este vorba de o alegere, el a venit să aleagă un popor, am citit noi în Tit, capitolul 2, care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Acum trăim vremea alegerii. Nu contează despre cine este vorba, Dumnezeu poate să facă dintr-un demon un om sfânt și să-l pregătească pentru slava viitoare. Este vremea alegerii. vremea când împărăția se oferă, vremea când alegerea se face. Și eu nu trebuie să stau nepăsător nici față de împărăție, dar nici față de alegerea. Păi mie nu-mi trebuie, alege pe altul. Nu! Eu trebuie să mă pregătesc și să mă bucur că am fost ales. Da, dar textul nostru biblic, capitolul 2, mai spune ceva foarte important. Și anume că împărăția adevărată este a lui Dumnezeu. Alegerea, El o face. Dar noi, cei care trebuie să fim aleși, suntem într-o stare mizerabilă. Din punct de vedere moral, nu corespundem așteptărilor lui Dumnezeu pentru a deveni cetățenii acestei împărății. Nu-i nicio problemă, spune scriitorul în textul biblic. Domnul Iisus Hristos a venit în lume să propovădească încă ceva. Oferta este împărăția și El a făcut-o în Evanghelie. După aceea, alegerea de asemenea a pronunțat-o și a predicat-o. Dar mijloacele de a ajunge la slavă și a ajunge în împărăție, care sunt? Că doar noi suntem pe lângă gardul și la răscruci de drum și suntem oaia cea pierdută și fiul cel risipitor și suntem cei păcătoși și pierduți pe care El a venit să-i caute. Prin ce mijloace ajungem noi în acea împărăție sau în lumea viitoare? Și atunci scriitorul biblic arată atât de frumos. El îmi va spune mie, fii atent. Iisus n-a venit numai să-ți vestească ce vrea Dumnezeu cu tine. El a venit să-ți oferă și posibilitatea ca tu să ajungi acolo unde vrea Dumnezeu. Cum? Păi uite, zice scriitorul, tu ești om. Tu ești un om de carne și de sânge. Și El, ca să poată să te ajute să devii ceea ce vrea Dumnezeu, El însuși s-a făcut pe sine carne și sânge, versetul 14. Tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, adică la carne și sânge. Dar de ce? Păi El când a venit în lume să te caute pentru slavă, El te-a găsit sub puterea diavolului și a murit prin moarte să nimicească puterea diavolului pe diavolul și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. El te-a găsit sub tirania unui stăpân aspru și întunecat. Și cum te-a salvat? Păi n-a putut să te salveze decât făcându-se om ca și tine, carne și sânge și murind. Și te-a scos de sub puterea demonilor. Asta a făcut Iisus. De aceea s-a întrupat, explică scriitorul, ca tu să te poți sălta din cătușele diavolului și să poți să fii un candidat liber la gloria viitoare, la împărăție. Da, da, stai puțin, eu cât timp am fost acolo sub lanțurile diavolului, viața mea a fost încărcată de păcate și de spurcăciuni. Nu-ți fă griji, spune scriitorul biblic, nu-ți fă griji. El a murit, El a gustat, versetul 9, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Adică fii atent ce-ți spun, zice scriitorul, ce vă spun. Acest fiu care a îmbrăcat carnea noastră și sângele nostru a murit. De ce? Versetul 17, ca să facă ispășire pentru trecutul tău. Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Tu ai fost sub robie, a rupt lanțurile robiei prin moartea lui. Tu ai fost sub vină, a murit și și-a vărsat sângele și ți-a ispășit toată vina. Ești eliberat și de vina ta, nu numai de puterea demonilor. Asta a făcut Fiul lui Dumnezeu, de aceea El a îmbrăcat carne și sânge, așa cum spune textul biblic. Așa, mai departe ne spune că El a suferit și a murit. De asemenea, ni se spune că El a înviat. De ce? Pentru că zice aici în versetul 18 și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Deci a îmbrăcat carne și sânge, așa cum ai tu, ca murind, el să te smulgă de sub tirania diavolului, ca murind să-ți șteargă păcatele prin sângele vărsat, să facă ispășire pentru păcatele norodului, apoi Domnul Hristos s-a înălțat la cer și a rămas un mare preot care te înțelege atunci când ești ispitit. Și dacă tu îl chemi în ajutor, el vine și te înțelege, pentru că el, având carne și sânge ca tine, el a împărtășit exact condiția ta. Adică, frați evrei, oferta lui Dumnezeu este împărăția. Lucrarea lui Dumnezeu este alegerea și mijlocul de a se realiza acestea este harul, harul întrupării, harul morții lui Hristos, harul învierii lui Hristos, harul înălțării lui la cer. El face oferta, dar el face posibilă primirea acestei oferte. Ce har minunat ni s-a dat nouă! Și acum eu sunt sfătuit, ține-te de ce ai auzit. De ce am auzit? Am auzit că Dumnezeu face o ofertă și mai mare ca asta nu este, o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Și ce ai mai auzit? Am auzit că timpul de acum este un timp de lucrare a lui Dumnezeu în care își alege fii pentru gloria viitoare. Ține-te de asta și dă-ți toate silințele să fii și tu ales. Și ce ai mai auzit? Am mai auzit că mi s-a dat un har și datorită acestui har eu pot să intru în împărăția aceea. Eu pot să fiu ales și să fiu un candidat la slavă. Asta am auzit, că este o ofertă, că este o lucrare și este un har. Și toate acestea trei la oaltă se numesc o mântuire atât de mare. Aș vrea să închei repetând versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.